Tänään tarjoilla on ranskaa raakana. S'il vous plaît. Tervetuloa kuuntelemaan podcastiani. Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kieleen erikoistunut filosofian tohtori. Podcasteissani käsittelen ranskan kieleen, kulttuuriin ja kääntämiseen liittyviä ilmiöitä, usein verraten niitä suomeen. Allez, c'est parti! Tässä neljännessä podcast-jaksossa syvennytään kohteliaisuusnormeihin ja pohditaan, että mitä niistä oikein voidaan sanoa eri kulttuureissa. Aikaisemmissa podcast-jaksoissani kuvasin suomalaisen ja ranskalaisen kohteliaisuuskulttuurien eroja, normien eroja. Suomessa on dominoivampi sellainen normi, että annetaan tilaa toiselle ihmiselle, kunnioitetaan hänen reviiriään. Ranskassa puolestaan kohteliaana pidetään sitä, että reagoidaan toiseen ihmiseen sanallisesti tai vaikkapa elekielellä. Mutta mitä me oikein voidaan sanoa normeista kohteliaisuuden suhteen? Kuten näissäkin podcast-jaksoissa kävi ilmi, niin oli paljon vaihtelua yhdenkin kulttuurin sisällä siinä, että kuinka paljon vaikka jotkut suomalaiset tervehti. Eivät kaikki tervehdi yhtä paljon, jotkut tervehti paljon enemmän. Puhuttiin hiljaisuudesta, mikä on hyvin monimutkainen ilmiö. Suomalaisia pidettiin, että he hieman paremmin sietävät hiljaisuutta kuin esimerkiksi ranskalaiset, mutta ei voi sanoa, että suomalaiset olisivat jotenkin hiljainen kansa. Puhuttiin myös ovien avaamisesta, joka on ranskalaisille erittäin tärkeä osoitus kohteliaisuudesta. Suomessa tulkinnat vähän vaihtelivat. Mutta on paljon vaihtelua, niin mitä me voidaan oikeastaan sanoa kohteliaisuussäännöistä? Useinhan ne tulevat pinnalle silloin, kun matkustetaan toiseen maahan, toiseen kulttuuriin. Ollaan Suomessa totuttu, että asiat ehkä menee tietyllä tavalla. Sitten joskus, jos ne ei menekään, niin silloin niihin kiinnitetään huomiota. Mutta jos mietitään normeja ihan niin kuin yhdessä kielessä, yhdessä kulttuurissa, että jos me suomalaiset tosiaan olemme vuorovaikutuksessa keskenään, niin emmehän me jokainen keksi erikseen tätä kieltä. Sosiokulttuurisessa kielitieteessä, joka on melko uusi ala, niin korostetaan sitä, että meidän yksilöllinen kielenkäyttömme, siihen vaikuttaa vahvasti yhteiskunnallinen konteksti, eri instituutiot, ne normit, jotka ovat kenties dominoivia kieliyhteisössä. Eli kyse on sosiokulttuuristen näkökulmien mukaan suhteesta yksilöiden ja yhteiskunnan välillä. Kun kohteliaisuusnormeja on tutkittu eri aikoina, on ollut vähän erilaisia painotuksia. Kohteliaisuustutkimus kielitieteessä pääsi oikeastaan vauhtiin 1980-luvun lopulla, kun Brown ja Levinson kehitti tämän teorian kasvoja uhkaavista puheakteista, että esimerkiksi pyyntöjä usein pehmennetään, koska jos pyydät jotakin toiselta ihmiseltä, niin se uhkaa hänen kasvojaan. Et sen sijaan, kun sanoisit hänelle, anna mulle kirjasi, niin Suomessa voisi kuulua vaikka konditionaalilla, antaisitko minulle kirjasi. Englannissa se voisi sisältää please-sanan, ranskassa s'il vous plaît, s'il te plaît ja niin edelleen. Mutta nämä ensimmäiset kohteliaisuustutkimukset, tai oikeastaan aika pitkään vielä sen jälkeen, oli kiinnostuneita löytämään niin kuin universaaleja piirteitä kohteliaisuudesta. Kohteliaisuus käsitettiin sellaisena, että siitä voidaan tehdä yleistyksiä. Puhuttiin positiivisista ja negatiivisista kohteliaisuuskulttuureista. Esimerkiksi Britannia jaettiin tämmöisen tässä jaossa negatiivisen kohteliaisuuskulttuurin maaksi, jossa kovasti painotetaan kasvojen suojelua ja pitää pehmentää tämmöisiä kasvoja uhkaavia puheakteja, kuten pyyntöjä. Mutta sitten tuossa 2000-luvun taitteessa kohteliaisuustutkimus kehittyi eteenpäin ja tuli vallalle diskursiiviset teoriat. Tuli tämmöinen postmoderni diskursiivinen käänne. Ja siinä ehkä kävi vähän sitä sillä lailla, että mentiin ihan toiseen suuntaan. Saatettiin jopa ajatella, että kohteliaisuusnormit suurin piirtein rakennetaan uudelleen jokaisessa vuorovaikutustilanteessa. Tämä taas johti siihen, että tutkijat eivät olleet niin kiinnostuneita kehittämään tai niin kuin tarkastelemaan yhteisiä kohteliaisuusnormeja, joita sitten olisi tarvittu siihen, että me voimme tehdä kulttuurien välistä vertailua. Mutta yhä enempi on herännyt vaatimus siitä, että meidän täytyy pystyä tekemään jonkinlaisia yleistyksiä. Meidän täytyy ottaa huomioon laajempi sosiaalinen ja yhteiskunnallinen viitekehys myös kohteliaisuuden tutkimuksessa. Toisaalta edelleen ollaan sitä mieltä, että pitää olla varovainen, että emme tee ylitulkintoja, yleistyksiä tiettyjen kielellisten kulttuuristen ryhmien kohteliaisuusnormeista. Tarvittaisiin semmoista tasapainoa niin kuin yksilöllisen kohteliaisuuden ja sitten laajemman universaalimman kohteliaisuuden ja yhteiskunnan huomioon ottamisen välillä. Ja omassa tutkimuksessani, mitä kuvasin, niin löytyi tosiaan niitä dominoivia normeja, niin kuin suomalaisille tämä tilan käsite, ranskalaisille reagoinnin käsite. Mutta ne ovat sellaisia, jotka ovat kehittyneet ajan myötä. Ihmiset ovat halunneet ne omaksua. Mutta kyse ei ole kuitenkaan mistään kielellisestä determinismista, vaan kielenkäyttäjät kehittävät erilaisia kielenkäyttötapoja. Ja siitä johtuu, että nämä normit paitsi muuttuvat ajan myötä, niin niissä on variaatiota. Eli vaikka mä puhuin tällaisista dominoivista normista, joissa oli eroja Suomen ja Ranskan välillä, niin kaikki ei välttämättä jaa joka ikistä normia. Että ne osa suomalaisista saattaa vaikka hyvinkin hanakasti ranskalaistyyppisesti tervehtiä ja vaikkapa avata niitä ovia. Eli voidaan sanoa, että meidän yhteiskunnat eivät koostu samankaltaisista yksilöistä, jotka vaan pelkästään sopeutuu tietynlaisiin käytäntöihin, yhtenäiskulttuurin käytäntöihin. Ei niin. Mutta toisaalta ei meidän yhteiskunta myöskään koostu yksilöistä, jotka vaan ihan jokainen käyttäytyy lukemattomin eri tavoin. Et nykyään ollaan sitä mieltä, että kohteliaisuus se on sekä jaettu järjestelmä, jaettu systeemi, että resurssi, jota kielenkäyttäjät voivat käyttää omiin tarkoitusperinsä, niiden saavuttamiseksi. Ja kohteliaisuus on sen luonne on evaluatiivinen, se on niin kuin arvioiva. Puhekumppani tavallaan arvioi, että mitä pidetään sopivana käytöksenä, kohteliaana käytöksenä, epäkohteliaana käytöksenä, hyvänä käytöksenä, huonona käytöksenä. Ja tämä liittyy läheisesti kieli-ideologioihin ja niihin arvoihin, mitkä on siellä taustalla. Niin kuin Suomessa se on ollut se tila, Ranskassa enemmän reagointi. Ja tämmöinen arvopohja on tärkeä. Ne kuitenkin kertoo usein yhteiskunnassa siitä, että miten pitäisi käyttäytyä. Mutta kuten sanottu, ihmiset voivat sitten käyttää, suhtautua näihin normeihin haluamallaan tavalla myös, josta sitä variaatiota tulee. Nyt kun puhutaan kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta, kulttuurien välisestä viestinnästä, että esimerkiksi suomalaisia ranskalaistaustaiset keskustelevat keskenään. Heillä on eri äidinkieli. Tulevat usein eri kulttuureista, eri maasta, niin kuin tutkimuksessa, niin näissä fokusryhmissä niin ranskalaiset olivat muuttaneet Ranskasta Suomeen, suomalaiset olivat muuttaneet Ranskaan, osa oli jo palannut, joku asui siellä vielä edelleen. Niin interkulturaalinen pragmatiikka, eli kulttuurien välinen pragmatiikka on kiinnostunut tällaisista konteksteista. Ja oikeastaan nähdään, että liikkuvuus globaalissa maailmassa, se on oikeastaan vahvuus. Ja yritetään ymmärtää kielenkäyttöä uusissa ja erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa. Ja kun äsken kuvasin siitä, miten kohteliaisuustutkimuksessa nykyään suhtaudutaan normeihin, niin vähän samantyyppinen suhtautuminen on kulttuurien välisessä pragmatiikassa, jossa tätä kulttuurien välistä kanssakäymistä pidetään sellaisena, että se koostuu sekä normeista, jotka pystytään jollain lailla määrittelemään, kulttuuriset mallit ja normit, jotka on vallalla puheyhteisöissä. Mutta taas toisaalta se ei ole niin yksinkertaista, vaan siihen vaikuttaa myös se puhetilanne. Ja niitä normeja myös rakennetaan siinä sosiaalisessa tilanteessa. Mutta tämä on niin kuin tämmöinen vuorovaikutus näiden kahden asian välillä. On normit, joita ei sitten kuitenkaan välttämättä orjallisesti noudateta, joita sitten rakennetaan siinä tilanteessa. Tämä on tämmöinen sekoitus, johon vaikuttaa voimakkaasti se, että minkälaisia aiempia kokemuksia kielenpuhujilla on ollut. Ja minkälainen se sitten tämä nykyhetki, se ainutlaatuinen vuorovaikutushetki on. Tämä on tämmöinen sekoitus, jossa on usein halua sitten yhteistyöhön, yhteisymmärrykseen, vaikka meillä olisi vähän erilaiset taustat, erilaiset käsitykset, vaikka me ei ihan tunnettaisi sen toisen niitä käsityksiä. Mutta sitten toisaalta, kun meillä on se meidän oma taustamme, niin se on hieman semmoista egocentristä toimintaa myös. Seuraavassa viidennessä jaksossa pohditaan sitä, millaisia muutoksia Suomeen muuttaneet ranskalaiset ja Ranskaan muuttaneet suomalaiset kuvaavat itsessään tapahtuneen kohteliaisuusnormien ja kohteliaisuuskäyttäytymisen suhteen. Voit lukea lisää ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com/blog.